kun radio sagale amerikati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti waashintan diisii irraa ka dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya waashintan diisii irraa sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenya attam jirtu kanneen ayyaana gannii kabajuuf keessummeessituun keessanarraa jaallannee gammadaadha.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan addi bilisummaa uummata Tigraay Wahaat walga'ii gaggeessaa ture xumuratee jira. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed immoo daawwannaaf yaabelloo jiru. Matoota du'arra qabnu keessaa tokko.
Walga'ii dubar gaggeesseera paartileen siyaasaa filannootti hirmaachuuf komishina filannoo biraa waraqaa ragaa argatan lama maal jedhu gabaasa qabna. Paartiin TPLF akkuma amma jedhame walga'ii gaggeessaa irratti gabaasa qabna. Waajirri kaafaa'oo banamuu irrattis oduu qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jennaa oduuf gara namootti deebina.
Addi bilisummaa uummata Tigraay Wahaat paartii biyya bulchurraa addoof baasuusaa beeksisee jira. Paartii badhaadhinaa akka paartii seeraa alaatti kan dubbate Wahaat korasaa guyyoota lamaaf magaalaa Maqaleetti geggeesse kaleessa galgalannaa xumuratu paartichatti akka hin dabalamne ibsa ejjennoo baasee jira. Qabeenyaa Ihaadeeg waliin qabaachaa ture adda qooddachuudhaaf karaa seeraan akkatti deemus dubbatee jira Wahaat. Gabaasaa Mulugeetaa Asbahaa soratu dhiyeessa.
TPLF yookaan Iwaati tan waliin marroo sadii paartii badhaadhina yookaan bilxiginaa daramoo diddi horii qalee maqaleetti taa'illeen tanuma irratti walii gale. Akka horii hun jedhetti paartiin haaraayituun seera malee yaayyabamta. Akka horii TPLF jedhetti Ihaadeeg paartii sabaaf sablammii bar hedduu bulchaa baate lafa lakkiftee bira yaate. Kanaafuyyuu paartii Finfinnee tanatti dabalamuu dinnee jedha. Akka ibsa kanaatti paartiin bilxiginaa paartii ufii itti hirkachuu hin dandeenye seera malee yaayyabamtee paartii sanatti dabalamuun garbummaa nutti ufii didaa jennee jechuun dubbatan korkan irratti.
እቲ ብሓባር ዝፈጠርና የ ህወደ ካብ ስርዓትን ኣሰራርሓ ንቲ ግንባር ወፃእ ብናይቶም ሰለስተ ውድባት ቅልመትን ክህደትን
ኢህድግን ወልይ ያያባም ንታኔ ሴር ኸድኒ መለ ኡፍማኑፍ ዲገን ሴሪ ኹንን ዩኻን እሞ ቱንኒ ወምኑ ኮርኸን ረት ምርከኔፈኒ ኬሰ ባና ጀነይ ጀር ቲፒለፍ መሙማዮ ዱሩማዮ ኸሮሙፊትን ዴማ ቱርት ammallee paartii tana waliin hojjechuu fi tanumaaf dinnee keessa baanee jedhu biyyi diiguuf waan jiraniif paartii biyyi diiguutti hin dabalamnu jedhu akka kan irratti jedhanitti TPLF asii achi uummata Tigraay eenyummaa isaanii ulfeessu waliin hojjechuuf urfoo jirtan maleellee humna federaalistii walilleen hin hojjannaa jedhan yaad gargaraa qabaannullee mootummaa federaalaa walilleen akkuma dura seerumaan waliin hojjannaa jedha. TPLF qabeenya Ihaadeeg keessa qabanillee qarum seeraatiin qoodanna kan ammoo itti gaafatamtoota paartii tanaa itti filannee qoodachuuf qophii jirraa jedha. Ertiraa warilleen akkuma durii akkuma uummata waan hedduu waliin qabnutti waliin jiraannaa jedhan akka itti gaafatamaan paartii TPLF Dr. Debretsihoon Gabremikaa'el jedhatti Ihaadeeg diiganiitiin paartii haara jaaruun amma ta'uu hin qabu. Ihaadeeg iyyuu akka jechisaatti TPLF fi paartii amaaraa jaartetti jira amma immoo kadiige warruma diigetti bayyadanii kanatti diige jedha. Paartileen bilxiginaa ammoo paartii haaraa seerumaan yaayyabamte paartileen galmaa'anitti seerisii fudhatanitti yaayyabanii jedha.
Higgaawwii sa'unnati yaallachuu biheeraawwii dirijitoochi.
Paartumaa seer qabanitti seer kana yaayyabee jedhanii mammaantan dubbatuun armaan dura dubbatee itti gaafatamaa paartii bilxiginaa obbo Awwaluu Abdiiti.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed bulchiisa naannoo Oromiyaa godinaa Booranaa magaalaa Yaabaloota hawaasa godinichaa waliin marii gaggeessanii jiran. Miidiyaaleen mootummaa Itoophiyaa akka gabaasanitti waggaa 21 booda nama abbaa gadaa ta'u filatee uummanni qopheessu uummata Booranaarraa uummata fageessanii yaaduudhaaf hojiidhaan jiraachuu barachuu barbaachisa kan jedhan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed. Uummanni magaalattii dudhaalee jaalalaaf nagaa tokkummaan cimsanii misooma dinagdeef hawaasummaaf akka oolfatan waamicha dhiyeessanii jiru. Bal'ina gabaasaa kana bor dhiyeessina. Bulchiisa magaalaa Finfinnee keessatti daldaltoonni wantoota fayyaa namaatiif yaaddessoo ta'an oomishaalee garagaraatti makuudhaan gurguran jedhamuudhaan shakkamamu qabamuu isaanii poolisiin federaalaa beeksisee jira. eru ummatatin kan qabaman tau ka dubbatu polisin federala iddon isanitti omishale kana qindesan bakka balfa akkata yefi qulqullina kan qabne dubbate jira saidam totu finfinne ragabase
mudde digdameshan barakuma lama fi kudalam akala kofso topiatti bulchin sa magala finfinne kesatti dam daadi fi dadatti wantota addadda ittimakun namoni gabadaf qesaturan to atamani rujer polisin federala akaypsa polisi federalati namoni gocha kana rawatan ogesa abata ayta hordofi nyata fi qoricha etiopiatin hordofa matran jelamaf eru ummatarrad fin jereera hordofi jelamatin boda sambata tikaderbe polisi federala walin waltawdan to annojela olchaniro wantota damma daadi fi dadatti osoma kamudaf qoppe famani harka farkatti qawaman jedamanis obojelan abdi director communicationi commissioni polisi federala radio sagale amerikati himaniro
damma madabara kuma tokofi ibba tokon sagaltani jaha damma baldi sadetama damma tajitine ojechu daf qoppae barmeli kudan akasumas wani sanitin kamaman darzana toku kamamejira amnas in ashabo madabara dimasha wan akabishan itin kulkulle sanfakatu wani sawani ninde kamne madabara dimasha kara kilogrami akutamishan kamamejira jitura dada madabara ibbala mafi bigani saddet amnas baldi sagaltani jaha vikkadul kanjedamu yokin dada kanitin itin hojetan boche beti itisa jitura kalar solin kamamani
shakamtonni torbatami lamato anno jala olfaman bakke wangara garati akkata es obojilan ibsaniro goche yak omshale nyataf olanitti wantota adda adda dabaludan gabadaf diyesun irredde bidan nimullata kanjiran obojilan polisin federala dimakan hordofe buasa ummatattin yesa jiraniro omshalen qawamanis garakuta qoranno yokal laboratoriti ergamaniro akka commissionin polisin federala ibsetti gabas radio sagale amerikatif sahaydamto finnira
aggefato tagenya mamodu sportif gara soratan sinnebis
waldrugumi kubba mila klabot etiopia turban jaiso egijal kabinet abkaletin kidus gorges bulchins buna kidus gorges bulchins makale lama aftokon buni etiopia hadiya shanif duwan mo gana na molengistot gare kubba mila si diraf dalalle cufaya uji rajisite bititoni kubba mila si jabe fachuftan tolchu jirt waldrugumi kubba mila arka kamans keessa tabatan ertras marat tijirani kale jalqabani bordum atdurgumitan ertra rwanda sudan kibatif masri tolin tabata jarkone olympic barhum lama fidama japani kopesanif koppa hutjer udubiyalatin mario balatoli namichu klabi kubba mila breska ke tabatkana malle durgumi ratti arrabsanyina marrabsuntu qanetin isallena meddudallansis durgumni siria ratti adogare nisa lazio walin tabachu jirtu namisanyini stadiumi nami hedunitti iyetin isarrabse inillen kunini yarumma kana kan disu malle jechun dubate kare nisa lentano mujette mormite fi lazio lentan ke sinjiru jechun dubate balatoli ni namgana didami sagaliti gan kana gare digisa tanat dabalame goli tokkolle isatti galcheefta lazio walin tabatan tanerat klabini sallen waneddu mormitef namkana poundi million tokkotif kumbi bishani kan ganna kafalanif waldrugummi kubba mila arkaf mila ka america american football gare soddo mila majjal qabe am saddeetit walittaw saddeetan sunini gar lama basani walin tabatani tabam tijiran kana marsa wan tabatani fi wild card jadanene jari walittaw kunini fc fi nfc ke saldruf gare america gamka baf kibba jadanetin gare lamat wan qodanif ser kubba mila america be kama ke satti nama diddami lama tabat gare to kesnam kudani to ko tabata nami tab kan kesa tore million heddu basani fi nami tab kana wan heddu nirra abdatan jadani tabatu nama quarterback nami kunin gare jiddu kes tabata ujini sa hage guddan kubba nama qodu kamkanin garen biyole sa america lenji qatarit tijiran kan na gala fatif jadani lakisani wandisan am sodatani fi america af iran wa wal abde fa americani sila lenji guya diddamati fach dabarte achuman drogommi kubba mila dunya wancha dunya jechu barkum lama fiddami lama qatar ekopesani fi kubba uturte kopi odun sportetan
agif
kanna gefata jirta radio sagale america sagantafan oromoti humna dabile siyasa oromo litti cumsu fakkasumas tokkummano jechuun socho akka jiran kongresin federalisti oromo faddibilisumma oromo dubbataniru kun ka dubbatame sirna ebba wajira kongresi federalisti oromo finfinne ratti ture muktar jamal dabalata gabasaqab
wajiri kongresin federalisti oromo magala finfinne mexico yokan chataun ibsamet ninjira hoggantonni kongresi federalisti oromo le isa kanaf motum magalate fatan wajira kana Kongresiin Federaalistii Oromoo yookaan KFO'n akka waajjira muummeetitti itti fayyadamuu deema. Sirna eebbaa kanarratti miseensonnii fi deeggartoonni dhaabichaa kumaatamaan lakkaa'aman achitti argamaniitiin argachuu fi qabsoo keessatti yeroo dheeraa taasifameen walqabateetiin haasaa kan taasisan ittaanaan hoogganaa Kongresii Federaalistii Oromoo obbo Baqqala Garbaa inni kuni kan salphamatti as gahee miti jedhan.
Akkuma gurraachonni Ameerikaa qabsoo mirga ofii isaaniif godhan keessatti adii wajjin bakka tokko taa'anii otobusii keessa walqixa taa'anii deemuudhaaf guyyaa 381 miila isaaniin deemanii otobusii yaabuu jiruudhaan mirga isaanii akkuma kabachiifatan nuummoo Finfinnee keessatti waggaa 23 bakka kanatti waajjira osoo hin qabaatin qabsoo gaggeessinee guyyaa har'aa kana gahuu dandeenye jira jechuudha.
Paartiileen Oromoo afaan tokko ta'anii dantaa uummataatiif wadeemu kuni uummata Oromootiif yeroo murteessaadha jedhanii jiru.
Mana murteessaa kanaa hojii murteessaa hojjechuu fi hundi keenya qophaa'uun nurra jiru. Kanaaf tokkummaa saba keenyaa, tokkummaa qeerroo keenyaa, tokkummaa dhaabbata Oromoo, tokkummaa dhaabbata biyya kanaa sirna dimookiraasii dhaabbatanis hunda isaanii qabannee dhaqacuudhaa fi qophaa'uun nurra jiru. Istiraateejiin Kongireesii warra kaawwatiniin kan baafachaa jiru istiraateejiin keenya maayini. Hoo xinnaate Oromiyaa aangoo Oromiyaa jedhamu hirmachuudha. Aangoo Oromiyaa jedhu hirmachuudha. Hoo nutti tole aangoo Oromiyaa nuun socho'u uumuudha warra kaawwatu. Istiraatejii kanaan socho'aa jiru. Booluu fiftaan sabni keenya warra reebaa ture, hidhaa ture, dararaa ture kabajaan iddoo isaaniitti akka deeman gochuu danda'uun nurra jira.
Waltajjii kanarratti dhaabbileen garaagaraa affeeramaniitiin haasaa taasisaniitiin jiru. Hayidureen Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa dhaabbileen Oromoo hedduun bu'aa bahii guddaa keessa ce'uu aarsaa guddaa kaffaluu isaanii himanii qabsoon yeroo dheeraa fudhatame suni yeroon murteessaan filannoo dhufu kana ta'ullee dubbatan Kongresii Federaalist jataatiniin turre kan jedhan obbo Daawud ammallee taanaaniin dantaa Oromootiif jecha waa hedduu waliin hojjechuu deemna jedhan.
Dhaabota Oromoo warra walabata dhiibbaa kamirraayyuu bilisa ta'an wajjin karaa keenya. Raasaanis wal qabannee deemuudhaaf kanaan dura keellaa sirna gabroomsaatu nu gidduu jira. Ammaan booda garuu sunni hanga jiraannetti tokkummaa kana caalaa guddisuu waan nu dhorku jiran jennee namannu uummata Oromoo wajjin gara fuulduraa deemuudha.
Xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohaammedee waraqaa eenyummaa miseensa Koongirasii Federaalistii Oromoo ifatti bakka tuuti ayyaana kanaa argame. Biratti fudhateetiniin jira. Adeemsa filannoo dhufuu keessatti illee waliin cimaniitiniin hojjechuun baay'ee barbaachisaa ta'u sagaleen Oromoo qoqqoodamuu dhabuun illee boqannaa uummata Oromoo ta'uudhaa deema jedhan obbo Jawaar. Garaagarummaa dhaabbilee keessa jiruun Oromoon kallattii garaagaraatiin qabsaa'aatiniin ture kan jedhan obbo Jawaar Mohaammed qabsoo Oromoo mataa walitti hidhaniitiniin waliin tokkummaadhaan deemuun barbaachisaa ta'uudha ibsan. Yaanni obbo Jawaar. Akka fakkeenyaatti kaasanillee karoora tokkummaa dhaabbilee Oromoo kan agarsiisu ta'eetiin hirmaattota biratti mul'atee jira.
Ati dubbatte waa balleessa jedhanii afaan na hidhan malee sira waan gaarii ni nutti hima. Garaan keessa garuu beeka miti. Wanni ani isin mirkanes filannoo as deemu keessatti filannoo kadhaan osoo hin ta'in wareegamaan xinne kana keessatti dirree siyaasaa waa'ee waachuun osoo hin ta'in irratti fumachuudhaan xinne kana keessatti. Sagaleen Oromoo hin qoqqoodamu hin atamu kana beeku danda'uu qabu. Dhaabbileen keenya hoogganoonni keessan har'a maqaa dhaabbilee adda addaa keessa haa jiraatan malee onneen isaanii qalbiin isaanii mallattoon isaanii tarsiimoon isaanii waan oolan filannoo kanatti akka seeruuf deemu isin mirkaneessuun barbaadu.
Dhaabbileen Oromoo bakka garaagaraatitti jiran hunduu Oromoodhaaf bu'aan isaan buusan akkuma jirutti waan lakkaa'amuudhaa qabuuf wal obsanii wal utubanii waliin deemuun barbaachisaa ta'uullee kaasan obbo Jawaar isa kanaan wal qabatee qeerroo fi qarreen Oromoo filannoo dhufu kana obsaa fi safoo olaanaadhaan akka hirmaatu jibbaa osoo hin ta'in jaalalaa fi yaadaan moo'achuulleen barbaachisaa ta'uudha dhaaman.
Filannoo itti aanu kana keessatti kana filannoo itti aanu kana keessatti Zabanni harri dhumuu isaa abdii amananii fudhachuu uummanni keenyas jibbaan osoo hin ta'in paartii jaalatu hoogana jaalatuuf amanu imaammata naa ta'a jedhu bilisaan filate fulbaana dhufurratti fuula banaadhaan mootummaaf hoogganoota quba keenyaan filanneen gurutti ceena jechuudha.
Waltajjii kanarratti hundeessaan paartii federaalistii Oromoo obbo Bulchaa Dammaqsaa kan argaman yoo ta'u obbo Bulchaan umri isaani manguddummaatiin ciniinatanii dhufu fuula isaanii irraa mul'ata. Haasaa gabaabduu akka taasisan affeeramaniinis obbo Bulchaan waaqaasiin isaan eegee kan isaan garsiise galateeffatanii kan kana caaltu ijaan arguudhaaf akka lubbuudhaan turu du'a jibbee jedhan obbo Bulchaa Dammaqsaa. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Gara gabaasa biraatti ceena. Koorri dubartootaaf shamarran Oromiyaa bakka adda addaa irraa hirmaachiseef ABO'n qopheesse sanbata darbe gaggeeffamee jira. Hayya dureen ABO obbo Daawud Ibsaa shamarraniif dubartoonni ijaaramanii filannoof qophaa'uu akka qaban hubachiisanii jiru jetti Tsahaayi Daamxoo gabaasa ergiteen kuno.
Kora kanarratti qabsaa'onni dubartootaa gameeyyiin akkasumas qarreen Oromoo Oromiyaa bakka garaa garaa irraa dhufan qooda fudhataniiru. Kora kanarratti dubartoonni Oromoo bakka isaan dhimmoota siyaasaa fi dinagdee keessatti qaban sadarkaa maaliirra jira jechuudhaanis barreeffamni dhiyaateera. Mariinis irratti gaggeeffamee jira. Dr. Firiyoot Jabeessaa Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiistuudha. Waraqaa qorannoo shoora dubartoonni dhimmoota dinagdee fi hawaasummaa akkasumas siyaasa keessatti qaban maal fakkaata? Qoonni dubartootaa barsiifataan jiruu fi bakki isaaniif maloo jedhus dhiyeessaniiru.
Gama dinagdeetiin olaallee dubartoonni Oromiyaa keessattis akkasumas biyyattii keessatti qoodi isaan dinagdee irratti qaban fakkeenyaaf parseentaa 10% gadi akka ta'e qorannoon agarsiisa jechaadha. Haa ta'uutii egaa hirmaannaan dubartootaa baay'ee hojii hojjetan irratti guddina biyyattii keessatti qooda isaan qaban garuu baay'ee olaanaa ta'ee argama jechaadha. Qooda olaanaa ta'e kana itoo qabaniiti dinagdee keessatti qabeenya qabaachuu irratti, qabeenya dhuunfachuu irratti, qabeenya bulfachuu irratti gahee isaan qaban garuu baay'ee gadi aanaa ta'eeti mul'ataa jira jechaadha. Kanaafuu haala dinagdee kana ol guddifachuudhaaf dubartoonni wal ijaaranii dinagdeedhaan sirriitti irratti hojjetanii hiyyummaa keessaa of baasuuf carraaqqii guddaa gochuun akka irra jiraatu turan argina jechaadha.
Dubartoonni Oromoo akkuma gama dinagdeen bakka gahuu qaban hin geenye siyaasa keessattis irratti hojjetamuu qaba. Sadarkaa isaaniif malurra akka ga'aniif kan jedhan Dr. Firiyoot akka biyyaatti hojiin dubartoota hoggansatti fiduu sadarkaa federaalaatti eegalame sadarkaa naannoo fi paartilee siyaasaa morkattoota keessatti cimnaan hojjetamuu qaba. Garuu dubartootaaf bakka kennuu qofti gahaa miti bakka jiranitti murteessoo akka ta'aniif lakkifamuu qabus jechuun ibsaniiru. Durbee Daraartuu Boggaalee ogeettii seeraati. Kora dubartootaa Addi Bilisummaa Oromoo Finfinneetti qopheesse irratti hirmaatteetti. Addi Bilisummaa Oromoo dubartoonni gama siyaasaatiin akka ga'umsa qabaataniif hojiin eegalame dubartootatti abdii horaa jette.
Karaa Adda Bilisummaa Oromoo amma sirriitti irratti hojjetamaati kan inni jiru. Dhaabbileen siyaasaa dabalatee mootummaan amma aangoo irra jirus kan morkattootas ta'an immoo ijaarsa dubartoota kana gara fuulduraatti fidu irratti hojjechuutu irra jiraata jedhee tan amana.
Obbo Daawud Ibsaa Hayyudureen Adda Bilisummaa Oromoo dubartoonni utubaadha dhimma kamiifuu jechuun qabsoo keessatti ergama qabatanii bahan cichanii galmaan gahaa turaniiru. Adda Bilisummaa Oromoo keessattis jedhan obbo Daawud itti dabaluudhaan akka ibsanitti seenaa addunyaa keessatti dubartoonni gama siyaasaatiin falma ciccimaa taasisaa turanii bu'aas galmeessaniiru jechuun dubartoonnii fi qarreen Oromoos ijaarama dubartootaa Adda Bilisummaa Oromoo amma eegale keessatti qooda fudhachuudhaan dandeettii fi ga'umsa siyaasaa isaanii gabbifatanii bakka isaaniif malu argachuu qabu jedhan.
Ijaaramuun qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti ijaaramne falmuun uummati keenya aangoo poolisaa harka isaatti gabbate gara fuulduraatti nagaa fi dimookiraasiidhaan biyyii fi mootummaan uummataan to'atamu sun akka jiraattu kana argamsiisaa waggaa dheeraa ta'a. Kanaaf ijaaramuun keenya objektii yookaan akeeka dhugumaan uummata Oromoo aangessuuf uummata Oromoo aangessuu sana keessatti immoo qoodi dubartoonni fi aangaan sana keessaan kan mul'atu ta'u kana akeeka kana bal'inaan lafa kaawwattanii gara kanaatti kan geessu akka sochootan abdii Adda Bilisummaa Oromooti. Addi Bilisummaa Oromoo kanarratti dubartoota keenya wajjin hojjechuudhaaf qophii ta'uusaa sitiin mirkaneessaa jiru.
Filannoo biyyaalessaa bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaggeeffamuuf itti deemamaa jiru kana keessattis ijaaramni dubartootaa dhaaba adda bilisummaa oromootiin taasisamaa jiru gumaacha guddaa qaba jedhan obbo Daawud.
Tokko bilmaata dura caasaa gahee barbaachisoo ta'an kun hundi diriiruu isaanii kabootii filannu. Kalammata kanneen bara dheeraa aadaa bilmaata uummataa hatuuf jedhan bilmaata durata qophii isaanii kan xumurata. Sana gochuun tokko warra dhaabota siyaasaa warra bilmaataaf deeman isaan kana doorsisuu fi hidhuu fi darbee immoo dhabamsi. Kun akka hin jiraanne of eeggannoodhaan sagalee isaa akka of jalaatiin balleessine barnoota kennuun nama haqaa uummataaf dhaabbatu barnoota kennuu irratti adda bilisummaa Oromoo waliin hiriirtanii uummata keessan dubartoota kana hunda akka barsiisuu irratti hirmaattan qopheessuuf.
Korri dubartootaa adda bilisummaa Oromoo Finfinneetti qopheesse kun isa jalqabaatii kan jedhan obbo Daawud magaalota godinaalee aanaalee fi gandoota Oromiyaa hunda keessatti ijaarsi dubartootaa fi qarree Oromiyaa ni cimsamaa korris bakka adda addaatti ni geggeeffamaa jedhan. Gabaas raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Paartileen filannoof dorgoman kanneen waraqaa ragaa komishinii filannoo biyyaalessaa irraa ragaa argatan keessaa har'aaf hoogganoota paartilee lamaan dubbiseen jira. Paartii Koongirasa Biyyoolessa Oromoof dura taa'aa akka ta'an obbo Tolosaa Tasfaayeef, paartii Warraaqsa Bilisummaa Oromoo jedhamuuf dura taa'aa akka ta'an obbo Darajjee Baqqalaa Guddataati. Sochii gochaa jiran irratti ibsuun jalqabu obbo Darajjeen.
Paartiin keenya jedhamte waggaa tokko waraqaa raggaatiif arganneerra duula filannoo sigaa naannoo Lubbaabuur Buunnoo Beddellee Jimmaa bareechinee socho'aa jirra. Shawaa keessaa gara Adaamaatii fi gara naannoo kaaba Shawaa kana gara Salaalee keessa Booranaa fi naannoo Giillaa socho'aa jirra.
Obbo Tolos raggaatii komishinii filannoo argattanittu sochiin gootan maal fakkaata?
Qaamni keenya filannoo marsaa shan darbirratti hirmaanneerra. Yeroo ammaa kana sochiin paartii kamiyyuu hin turre. Yeroo gabaabduu kana amma kan sosocho'aa turre. Shawaa kaabaa kibbaa dhiyaa shawaa kana sosocho'aa jirra. Wallagga baa Wallagga dhiyaa keessatti sosocho'aa jirra. Lubaaboor hin qaqqabne karaa Baalee fi Arsiidhaan immoo sosocho'aa jirra. Paartileen kana dura akka paartiitti dhaabbatan kun akka haaraatti immoo haabdee of gochuu qabu. Kanaaf paartiin keenya paartii naannoo Oromiyaa irratti hojjetu waan ta'eef peetishinii yookiin deeggarsa teessota 4,500 irraa eegama isas hojjechaa jirra jechuudha yeroo ammaa kana.
Obbo Darajjee, isin deeggarsa uummataa argattaniittu amma barbaadamu?
Deeggarsa uummataa nurraa kan barbaadamu 10,000 akka labsiisa haaraatti. Isa guutuudhaaf immoo nutti cima illee yaadnu maaliif fakkeenyaaf federaalistiin paartilee 50 federaalummaa uumanii isa irrattani durataadha. Karaa garaatiinis bucni sun kan ta'ee hojjetamaa jira karaa adda addaa.
Duula filannoo gootaniin sochii kana keessatti rakkinnis hin quunname jira obbo Tolos?
Oromiyaa dhiyaa Wallagga yoo fudhatte sochiin hin danda'amu. Uummanni naannoo sanatti dhalatee guddatee jiraatee horatee jiruyyuu hojjechuu hin danda'u. Karaa Gujii yoo fudhatte, Boorana yoo fudhatte biyyi waraanatu bulcha. Sababni abaa'oon ammas bosonatti hafe jedhuun humna keenyaa gaha. Waan namni hojjetu hundaa hojjechuu hin jiraanne jenneetumatti jirra malee Oromiyaa keessa tasgabbiin hin jiru, nagaan hin jiru.
Obbo Darajjee, isiniin
rakkinni akkuma amma bultoolesaan kaase biyya hundattuu jira. Haa ta'u malee kanaan dura muuxannoo filannoo kana qabna dhuunfaan al tokko mo'eera. Na hundeessin immoo nama 23 akkamitti akka galchine gatii beeknuuf muuxannoo sana eenyu godhannee iddoo iddootti socho'aa jirra. Haa ta'u malee iddoo tokko tokkotti socho'ee yaada isaa ibsachuu hin danda'u. Yeroo ammaa naannoo karaalee xaa kana nan socho'aan ture. Garuu sosodaachisuudhaan wanta adda addaa gatii jiruuf gara sana deemuu hin dandeenye. Amma naannoo Beenishaangul, naannoo Gambeellaa rakkinni jira. Filannoonis ta'ee galmaa'uunis ta'ee maalis horiidhaan ta'eera yeroo amma. Iddoon sagalee uummataa funaannuttis namoota guyyaa 2 hidhaniitu gaddisu namoota sosodaachisuutu iddoo adda addaatti jira jechuudha.
Isin lamaanii qoba qobaamatti dorgomtu malee paartii walitti dhuftanii gamtaa uumtan hin qabdanii?
federalisti warri ta'een paartii shan dhamni jira amma walitti kan dhufe yeroo darbe kana inni tokko baafate. Amma isa cimsinee waliin akkamitti dorgomuu dhiifnaa kan jedhu. Fakkeenyaaf baawummataan isaa federaalistiidha, TPL federaalistiidha, asiis kan keessa jira shantamman kun tokkoomte kan akkamitti deemaa ganaa irratti marganna jechuudha.
Shantamman paartiileen jettan suni kan sabaaf sablammoota hundumaati?
Kan sabaaf sablammootaati hundumti isaa iddoo adda addaati keessa jechuudha.
Obbo Tolosaa, an keessan paartiin qobaa dorgoma?
Keenya qobaa dorgoma jennee yaannu yeroo ammaa kana qobaa dorgomu waa lamaa fi gaarii miti. Tokkoffaa uummanni Oromoo paartileen uummata Oromoo bakka buutan martinuu tokko ta'aa koottaa jechaa waan jiraniif kun dirqama tokko ta'uu lammaffaan humna godhachuu fi aanaalee buufata filannoo Oromiyaa 178 waliin ga'uuf humna barbaachisa. Kana jechaa paartii biraatti makamuu sirreen nuti kana dura ODP paartii ofiin jedhuun kan mootummaa biyya bulchu sana wajjin deeggaraa turre mana maree waliin dhaabnees waliin amma tokko wajjin hojjechaa turre warra Oromoo nu dhiibaniiru waan ta'eef amma adda bilisummaa Oromoo wajjin beellama nuu qabuudhaaf sochiirra jirra ambireellaa tokko jalatti wajjin dorgomuu barbaanne malee qobaa dorgomuudhaafi fedhiin qabnu jechuudha. Amma ammaatti murteerra kan jeenyeen jiru jechuudha.
Dorgomuuf mirga akka qabdan waraqaa ragaasinii kennameera. Gam kaaniin socho'uu fi rakkina qabnaa jettan rakkina keessan kana komishinii filannoo biyyoolessaa yookiin mootummaatti gabaastaniittu obbo Daraj?
Boordii filannoo biyyoolessaa hin beeka rakkoo keenya kana. Wanti gaariin karaa boordii filannoo karaa akka biyyaatti nagaan tasgabbiin jiraate filannoo nagaaf dimokiraasii qabu haqa qabeessa qabutti hin galna jennee yaannu haa ta'uuti itti adeemaa jirra siin jechuun barbaada.
Obbo Darajjee, an keessan kanarraa adda?
Addaan qabu maa inni karaa boordii filannoo homaa haqaa eegaan jiru. Paartii tokko duwwaa lama duwwaa qabatanii ol deemuu kan barbaadanuudha. Mootummaatti immoo mootummaan kana nu baraara jennee gara jaraattis amma wanaa waan iyyanne hin qabne filannoo isa kanaan duraa caala cimeera namni. Namni inni filatus obbareera. Eenyuun akka filatu akka filatu uummanni immoo kana sammuudhumatti qabatee taa'ee eeggataa jira jechuudha.
Obbo Tolosaa, paartiin keessan Oromiyaa qofa irratti dorgoma?
Yeroo calqabaa kaasee yeroo hundaa'u paartii naannoo Oromiyaa irratti ayyama baafateedha. Oromiyaa fi Finfinnee irratti kan ayyama qabu. Finfinnee guutumaan guutuu teessoo 23 jira. Teessoo 23 keessatti kana duras dorgomaa ture. Amma sin dorgoma Oromiyaa keessatti socho'a jechuudha. Oromiyaa fi Finfinnee irratti dorgomna.
Obbo Darajjeen Faano?
Kan keenya guutuu biyyaati. Amma fakkeenyaaf Beenishaangulii qabna, naannoo Asoosaa keessa gara Gambeellaatiif qabna, naannoo Diinnaa, naannoo Hawaasaatti qabna, paartii biyyoolessaati keenya.
Tole, ani xumuruuf hin jedha wanti nafe jira wanti ka'iin hafe jettan. Obbo Tolos.
Jijjiiramni kun ilmaan Oromootu eegatti dhangalaasee lafeetti caccabsee dhufe hunduu akka biyyoolessaatti akka Itoophiyaatti fayyadamaa ta'e. Kanaaf uummanni keenya kana qalbeeffatee beekee tokkummaadhaan gamtaadhaan qabsaa'ee keessa bahuu qaba. Yoo filannoon dhugaa jiraates uummanni dhaabilee Oromoo filachuu qaba. Yoo filannoon kunillee hin taane nagaaf tasgabbiidhaan qabsoosaa itti cimee biyya isaa dhuunfachuu nageenya buusuudhaaf of qopheessuu qaba yaada jedhuu qaba.
Bodarajje.
Ani karaa kan kootiin biyyattii keessatti jijjiiramni dhufe kan jedhamu duris kan ture ihaadegi ammas kan jiru ihaadeg. Mataa nyaachuun wanta adda addaa itti caale malee wanti xinnoo ishee isa irraa salphate hin jiru uummata Oromoo irra. Kanaa uummanni Oromoo bareechee ilaalee karaa qawweetiin osoo ta'in sagalee isaatiin rakkina kana keessaa bahuu hin danda'a. Kan isaaf ta'u kan isaaf hojjetu yoo filate tasgabbiidhaan hojii isaa hojjechuu danda'a. Yoo ta'uu baateef immoo karaa nagaatiin socho'uu irra jira. Karaa tasgabbii ta'een qeerroon keenyas qarreen keenyas ciinanii kan isaaniif filatanii bilisa bahuu qabuun jedhaan.
Obbo Darajjee Baqqalee Guddataa akkasumas Obbo Tolosaa Tasfaayee deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinis galatoomaa. Carraa kana waan nuyi kennite isinis galatoomaa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22 yookaan kiloo herzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloo herzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 irratti yookaan kiloo herzii 9485 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa gama keenyaan nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fuuf.
Voice of America.